din Cuvântul Sfânt, din Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 57. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a luat de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat în lăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșit. Trebuie să zicem mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit nici una, măcar că s-au înfățișat mulți mari mincinoși. La urmă au venit doi și au spus. Acesta a zis, eu pot să strig templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic? Ce mă întrisesc aceștia în prima ta? Iisus trecea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur de Dumnezeu cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, Iisus. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe noi cer. Atunci marele preot și-a luat hainele și a zis, Ahuli, ce nevoie mai avem de martie? Iată că acum ați auzit cula lui. Ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moarte. Atunci l-au schimbat în față, l-au făcut cu puntii și l-au bălmuit, zicând, Hristoase, prorocește-ne cine te-a luat. Domnul să fie Dumnezeu.
Amin. Mă bucur că sunt întâmpinat de două biserici. De fapt, este una singură a lui Hristos. În cer nu se va vorbi limba germană, dar nici limba română. Vom vorbi limba cerului. Va fi una singură, pentru că acolo nu va fi un Babel. Pentru mine, Austria înseamnă mult. Viena, în urmă cu 100 de ani, a trăit unul dintre cei mai mari teologi ai lumii, cu numele de Edersheim, un evreu, căruia eu îi datorez mult. Apoi, într-unul dintre dealurile de lângă Viena, este înmormântat Pilat. Dragii mei frasurori, voi vorbi cu ajutorul Domnului în legătură cu procesul Mântuitorului nostru drag. Procesul Mântuitorului a fost foarte nedrept. S-a călcat legea ca niciodată în istoria lumii. Tot ce urmărea marele preot era să-l poată determina pe Domnul Iisus să rostească o blasfemie. Numai dacă reușea să scoată o blasfemie din gura Mântuitorului, putea să-l condamne la moarte. În scopul acestei blasfemii, marele preot putea să calcă legea în modul cel mai flagrant. Mai întâi, procesul era legal dacă se adunau din partea marelui Sanedrin jumătate plus unu. Marele Sanedrin s-a format din 70 de persoane plus marele preot care prezida Curtea Supremă. Respectiv, dacă erau adunați 35 plus 1. Iar din cei prezenți, sentința era legală dacă erau jumătate din cei prezenți plus 1 iarăși. În Marele Sanedrin erau adunați jumătate din școala lui Hilel și jumătate din școala lui Shammai, cei mai mari rabini din istoria lui Israel. Învățăcei lui Hilel îl iubeau pe Domnul Iisus, erau pentru Domnul Iisus. Din aceștia făcea parte Nicodim, Iosif din Arimatea, Lazar și alții care erau membri Marele Sanhedrin. Prima încălcare a legii era, s-a ținut procesul noaptea, ceea ce era ilegal. A doua ilegalitate era că membrii școlii lui Hilel n-au fost anunțați. O altă încălcare mare era procesul nu s-a putut ține în alte parte decât în sala oficială a justiției. Ori, sala de justiție era tocmai în incinta templului. Astfel, după relatarea marelui istoric Iosif Flavius, cu ocazia unui Paște, s-adunau la Ierusalim de la 2,5 milioane până la 3 milioane de perelini. La ora 12 la miezul nopții se deschideau porțile templului și atunci lumea curgea în templu și marele preot nu avea curaj să-l judece pe Domnul Iisus în templu. De aceea l-a judecat pe Domnul Iisus la el acasă, ce era ilegal. Apoi, nu era voie ca cineva să fie judecat în timpul unei sărbători. Ori Mântuitorul nostru drag a fost judecat chiar la cea mai mare sărbătoare a poporului evreu, la Paște. Apoi, la procesul Mântuitorului, nu erau martori de apărare, ce nu s-a întâmplat în istoria neamului omenesc. Că un proces să se ține fără martori de apărare. În special, un proces ebraic, unde martorii aveau cel mai mare cuvânt. Era greu de găsit martori la ora 12 noaptea? Nu. Petru era în curte, tocmai ca să fie martor. În sala de justiție era prezent și Ioan, să fie martor. Apoi Lazar, care era membru marului Sanhedrin, pe care îl înviase Domnul Iisus în urmă cu 2 săptămâni, era în Betania, care era la 2,5 km. N-a fi depus Lazar o mărturie în favoarea lui Hristos, asta era iarăși o mare încălcare. Mai departe, marele preot Caiafa nu avea voie, potrivit legii, să pune inculpatului o întrebare. Avea dreptul să-i pune numai o întrebare în vedere de a-l ajuta, dar nu de a-l condamna. Martorii aveau cuvântul, dar marele preot urmărea un singur scop, să scoată o blasfemie din gura Mântuitorului. Astfel, aranjat 2 martori de acuzare ca să mărturisească împotriva Mântuitorului că Domnul Iisus a blasfemiat casa lui Dumnezeu, templul. A blasfemiat templul, care era centrul religiei mozaice, era pasibil de pedeapsa capitală. Dar marele preot n-a reușit să scoată blasfemie din gura Mântuitorului în legătură cu templul. Cu atât mai puțin, marele preot nu avea voie să pună inculpatului o întrebare în formă de jurământ. Dacă judecătorul punea inculpatului o întrebare singură, fără jurământ, inculpatul avea dreptul să nu răspunde la acele întrebări, pentru că legea era încălcată. De aceea Domnul Iisus tăcea. Și acum, ca Domnul Iisus să fie obligat să răspundă, îi pune întrebarea în formă de jurământ. Și când îi spunea judecătorul întrebarea în formă de jurământ, erai obligat să răspunzi. Și acum, marele preot și-a formulat cea mai periculoasă întrebare. Era foarte înțelept și vrea să-și atingă ținta. Ascultați, ce întrebare a formulat în formă de jurământ? Ești tu Fiul Dumnezeului Celui Viu? Fiu nu înseamnă în ideea nașterii. Fiu înseamnă, în textul grecesc, ești, de aceeași substanță, natură și esență cu Dumnezeu. Potrivit Vechiului Testament și a crezului evreiesc, Dumnezeu este unul singur și e un spirit suprem și tu, un om din carne, să spui că ești deopotrivă cu acest spirit suprem, cu Dumnezeu, era o blasfemie. Dacă Mântuitorul nostru drag ar fi răspuns, nu sunt, era eliberat pe loc. Pentru că nu mai era niciun cap de acuzare. Era liber. Iar dacă răspundea Domnul Iisus, sunt, îi semna singur sentința. Și acum, la întrebarea aceasta, acești sinedriști care erau așezați în formă de semicerc, marele preot stătea în centru, iar Domnul Iisus înaintea lui Caiafa. Toți sinedriștii și-au oprit respirația și așteptau răspunsul. Era cea mai mare întrebare, cea mai scusită și urma să fie dat cel mai mare răspuns, numai din vremenicie, dar și pentru eternitate. Dar nu numai sinedriștii așteptau răspuns, ci tot cerul, toți îngerii și tot infernul. Și Mântuitorul ne oferă adevărul cu prețul vieții. Mântuitorul nostru răspunde, să aude marele preot, să aude marele Sanhedrin, să aude Israelul, să aude lumea întreagă, istoria întreagă, iadul. Că El e Dumnezeu deopotrivă cu toate. Și răspunsul acesta, să-l știi tu și eu, era gata să-l dea plătind orice preț, chiar și prețul vieții. Și el spune, da, sunt. Când aude marele preot Caiafa, își rupe pișmântul și atent senta. A scos o blasfemie din gura Domnului, jubila de bucurie. Și el arăta, în legătură cu răspunsul Mântuitorului, ca cea mai mare blasfemie care i-a sfâșiat inima în calitate de conducătorul poporului lui Dumnezeu. Și el trebuia lucrul acesta să le exteriorizeze. De aceea și-a rupt veșmântul. Știți cât costa veșmântul marelui preot? Estimat în euro peste 70.000. Azi, aici îl vedem pe Domnul Iisus mai clar ca oriunde. Deși Caiafa i-a fost cel mai mare dușman, Mântuitorul îl iubea și vroia salvarea lui, mântuirea lui. Și aici Mântuitorul îl atenționează, îi spune, ne vom întâlni încă o dată, când voi veni a doua oară pe norii cer, în toată gloria mea de Dumnezeu, atunci eu voi fi judecătorul tău, iar tu e culpatul meu. Și eu nu vreau să te judec, eu nu vreau să te compar. Sentința ta e mare pentru mine, mă costă crucea. Dar eu accept sentința ta. Mor pe cruce, pentru mântuirea neamului omenesc. Eu accept. Dar eu nu vreau să te pierd pe tine în iad. Eu te fac conștient și am răspuns la întrebarea ta. Că eu sunt Dumnezeu, dar m-am făcut fiu al omului. Domnul Iisus nu i-a plăcut să se numească fiul lui David. Pentru evrei, fiul lui David era o concepție foarte greșită și foarte periculoasă. A fi fiul lui David însemna că era un împărat politic care va întemeia un imperiu puternic și astfel romanii, imperiul roman, i-a fi sfâșiat pe evrei. Mântuitorul nostru drag, lui a plăcut să se numească fiul omului, pentru că el era Mesia, s-a făcut om pentru întreg neamul omenesc. Și când Domnul Iisus a afirmat că este fiul omului, evrei turbau, întrebându-l, dar cine este acest fiul al omului? Ei vreau ca Mesia să fie numai a lor. Și acum Mântuitorul spune, eu m-am făcut fiul al omului, Dumnezeu, pentru mântuirea neamului omenesc întreg și tu mă condamni. Și eu când voi veni a doua oară, voi trebui să fiu judecătorul neamului omenesc. Dar eu n-am venit pe pământ, nu m-am făcut fiul al omului ca să devin judecătorul lumii, ci ca să devin mântuitorul tuturor oamenilor. Și de aceea n-aș vrea să fiu nici judecătorul tău, pentru că judecata mea va avea un caracter veșnic. Sentința va fi infernul pentru veci de veci. De aceea eu n-aș vrea să judec pe nimeni, nici pe tine, Caiafa, nici pe voi, De aceea vă atenționez că sunt Dumnezeu și că va trebui să judec în final lumea, care nu mă recunoaște și nu mă acceptă de mântuitor. Și acum, dragii mei, ascultați, vă rog, un tablou foarte interesant în Matei, capitolul 24, versetul 30. Când va veni Hristos a doua oară, ascultați.
Toate semințiile pământului se vor boci.
Știți ce înseamnă asta? Priviți, vă rog. Vine Hristos a doua oară. El va veni în toată gloria Tatălui Său, că era și este deopotrivă cu Tatăl. Iar pe de altă parte, acest Dumnezeu s-a făcut om și e cel mai mare monument. Umanitatea Domnului Iisus, un Dumnezeu, s-a făcut om pentru mântuirea ta și a mea. Monumentul ăsta va rămâne și pentru cer și pentru eternitate. Și noi, pământeni, nu prea luăm în considerare lucrul acesta. Oamenii au vrut să șteargă umanitatea Domnului Iisus din istorie. Dar era cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu, umanitatea. Și când va veni Hristos a doua oară, toată gloria sa va juca rol și umanitatea Domnului. La noi tradus, din limba greacă, acest tablou se va arăta semnul fiului omului. Este din grecescul semeon, care înseamnă ferestruică. Și ferestruica aceasta se va deschide. Să vedem realitatea, cum Dumnezeu, care deopotrivă cu Tatăl, s-a făcut om pentru noi și valoarea acestui fapt. Și acum a privit tabloul. Pe de o parte, pe Hristos în toată gloria sa, pe care îl vor însoți toți îngerii din cer în infinitatea lor, dându-i Tatăl ca gardă de onoare. Iar pe de altă parte, va rula filmul, dacă putem numi așa, un film ceresc desăvârșit în legătură cu umanitatea Domnului, cu precădere răstignirea Lui. Tu însă-L vezi pe acel Dumnezeu atot glorios, cum urea pe cruce, cum suferea cumplit pentru mântuirea ta și a mea, făcându-se un om să ridice prin jertfa sa, să-i spășească păcatele lumii întregi. Și acest tablou va fi văzut de toți fiii oamenilor. De aceea toți vor trebui să învieze și îl va vedea orice ochi. Și notați, vă rog, atunci se vor boci toate semințiile pământului. Atunci se vor boci și românii, și austrieci, și cu atât mai mult Caiafa. Și Domnul Iisus n-a avut ca cineva acum să se bocească cumplit, că a respins mântuirea, salvarea lui Dumnezeu din jertfa Fiului Său. Și încă un tablou și am terminat. Mântuitorul știa că Caiafa nu s-a trezit la realitate. De aceea, când el era pe cruce, el se roagă: Tată, eu sufăr cumplit. Eu sunt mielul lui Dumnezeu. Arde în focul suferinței pentru mântuirea lumii întregi, ca să-i spășesc păcatele lumii întregi și păcatele lui Caiafa. Iartă-l și pe Caiafa, marele Sanhedrin, pe toți evreii care strigau: la moarte, la moarte, Pilat! Vreau ca jertfa aceasta să-i spășească păcatele tuturor oamenilor. Iartă-i, Tată, pe toți, căci ei nu știu ce fac, ei nu mă cunosc. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus l-a absolvit pe Caiafa de păcat, ci prin pocăință îi ofereau șansă. Nu, aiată, dar păcatul lui Caiafa era mai mare decât te putem imagina. Nu era așa de mare că l-a pus pe cruce pe Domnul Iisus, dar a și despărțit națiunea lui Israel, poporul lui Dumnezeu, de singurul Mântuitor. Dar nu numai acea generație, ci mileniile, că toți evreii cred că procesul lui Caiafa era corect. Dacă Caiafa se pocăia și zicea: procesul meu a fost greșit, el era ierat. Și tot poporul evreu era câștigat pentru Hristos. Dar el nu s-a pocăit. Vedeți cât e de mare pocăința. Și acum, dragii mei, observați dumneavoastră cât e de mare bunătatea lui Hristos. N-a fost un păcat mai monstruos în lume ca și păcatul lui Caiafa. Și Hristos încă-L iubea. anche doi apocalizza. Și acum ascultați ce spune Hristos apostolilor. Predicați Evanghelia mea, dar începând de la Ierusalim. Pentru că, spune Mântuitorul în Apocalipsa, Ierusalimul îl numea Domnul Iisus în Apocalipsa 11 cu versetul 8, Sodoma și Egipt. Sodoma era orașul cel mai notoriu în păcătoșenie din istoria neamului omenesc. Și Domnul Iisus a numit Ierusalimul a doua Sodomă, ba chiar mai mare decât Sodoma istorică. Pentru că, pe lângă că s-a lepădat de Hristos și l-au răstignit, ascultați, nu vreau nici să se pocăiască. De aceea Domnul Iisus a spus, predicați Evanghelia mea de la Ierusalim, de la Marele Sanedrin, începând cu Marele Preot Caiafa, chemați-le la iertare, sunt gata să-l iert. Și apoi până la marginea pământului. Știți care este un păcat? Tot așa de mare a fiecărui om cât era păcatul lui Caiafa. Știți care este acest păcat? Păcatul indiferenței. Păcatul ignoranței. Nu vrei să ții cont de Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru tine și mine. Iată de ce ni se predică Evanghelia. Și închei, Evanghelia lui Hristos este mai întâi Evanghelia pocăinței noastre a tuturor. Și apoi, prin iertare de păcate, este Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Glorie Lui! Domnul să vă binecuvânteze pe toți și toate. Amin.